Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 14 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Φόβη και ανησυχία για κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων. Αυξημένο το υλικό φορτίο στα λίμματα Αττικής, Θεσσαλονίκης και Κρήτης. Για ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων μέσα στον Αύγουστο προειδοποιούν οι επιστήμονες. Το 30-35% των νέων κρουσμάτων είναι μετάλλαξη Δέλτα και πλήττει κυρίως τους νέους. Έκκληση να εμβολιαστούν οι πολίτες απευθύνουν γιατροί και κυβέρνηση. Μόνο εάν το ποσοστό των εμβολιασμένων ξεπεράσει το 80% θα ζήσουμε κανονικό φθινόπωρο, λένε οι ειδικοί. Αύξηση κατά 133% του οικού φορτίου στα λίμματα της Θεσσαλονίκης, εκστρατεία πειθούς των τοπικών κοινωνιών, άρχισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Στην εντατική μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, ένα νεογνό που διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό, θετικοί και οι γονείς του. Συναγερμό στο γεροκομείο του Βόλου εντοπίστηκαν 10 κρούσματα ανάμεσα σε εργαζόμενους και ηλικιωμένους. Το 70% του προσωπικού δεν έχει εμβολιαστεί. 1.200 ειδικοί επιτίθενται στην κυβέρνηση Τζόνσον για την απόφασή της να προχωρήσει στην πλήρη άρση των περιορισμών από τις 19 Ιουλίου. Χαρακτηρίζουν εγκληματικό και ανήθικο το σχέδιο επίτευξης ανοσίας μέσω των μαζικών μολύνσεων. Διευκρινιστική δήλωση της Υφυπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις της ότι μετά την αναστολή θα ακολουθεί απόλυση των εργαζομένων στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Χαρακτήρισε λάθος τη δήλωσή της και τόνισε ότι δεν υπάρχει θέμα απόλυσης λόγω μη εμβολιασμού. Νέα υπόθεση βίας ανηλίκων σε βάρος συνομιλικού τους μαχαίρωσαν 14χρονο για ένα κινητό. Εντός της ημέρας με μυστική ψηφοφορία, η απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για την παραπομπή ημί του πρώην Υπουργού Νίκου Παπά σε ειδικό δικαστήριο με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος στην υπόθεση χορήγησης τηλεοπτικών αδειών το 2016. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της 19χρονης στην Ηλιούπολη, την οποία κακοποιούσε σεξουαλικά και εξέδιδε ο 39χρονος αστυνομικός προαγωγός. Όπως προκύπτει από νέα στοιχεία και καταγγελίες, την ίδια κόλαση βίωναν και άλλες κοπέλες. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Μεγάλη διασπορά του κορονοϊού στη χώρα μας, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων μέσα στον Αύγουστο και να προειδοποιούν πως ή θα εμβολιαστούμε ή θα νοσήσουμε, καθώς το 30-35% των νέων κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες 10 ημέρες είναι η μετάλλαξη Δέλτα και πλήττει κυρίως τους νέους. Σύμφωνα με τις αναλύσεις από τα αστικά λίμματα, καταγράφεται αύξηση του υλικού φορτίου κατά 530% στο Ηράκλειο Κρήτης, 133% στη Θεσσαλονίκη και 106% στην Αττική. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη να δούμε τώρα αναλυτικότερα πώς έχει η εικόνα. Σοφία, καλό μεσημέρι. Υπάρχει ανησυχία. Τα δεδομένα, έτσι, και τα στοιχεία που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας μας δείχνουν ότι οδεύουμε σε περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων.
Υπάρχει λοιπόν μια αύξηση η οποία καταγράφεται σε περιοχές όπως είναι η Αττική, το Ηράκλειο της Κρήτης, το Ρέθυμνο, η Μύκονος, η Πάρος, και υπάρχει μια αρχόμενη αυξητική τάση σε Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία και Μακεδονία γενικότερα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι ένας από τους επιδημιολογικούς παράγοντες που αναλύονται ανά περιοχή αυτή την ώρα από την Επιτροπή των Επιδημιολόγων, η οποία συνεδριάζει κάθε Τετάρτη. Η Επιτροπή των Επιδημιολόγων εξετάζει και άλλους παράγοντες όμως, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την έκβαση γενικά της επιδημίας στη χώρα. Και ένας από αυτούς είναι ποιους πλήττει η επιδημία. Σε ποσοστό λοιπόν άνω του 75% είναι άνθρωποι κάτω των 35, και δίνει την αισιόδοξη νότα ότι δεν θα υπάρξει πίεση στο σύστημα υγείας, εφόσον φυσικά εξακολουθούν να υπάρχουν αυτοί οι δείκτες. Mm-hmm. Δηλαδή να περιορίζεται σε μικρότερες ηλικίες άτομα.
Ναι, να φτάνει δηλαδή...
Ακόμα και οι νέοι μας δεν χρειάζονται νοσηλεία. Ακούμε τους πνευματολόγους από το σωτηρία να λένε ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό οι νοσηλευόμενοι αυτή τη στιγμή είναι νέοι, γύρω στις 20 από 20 μέχρι 30 χρόνων. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν θα χρειαστούν και αυτή νοσηλεία, απλά είναι βραχύτερες οι νοσηλείες και δεν χρειάζονται σε μεγάλο ποσοστό μονάδα εντατικής θεραπείας. Γι' αυτό δεν έχουμε αύξηση σημαντική. Mm-hmm. Υπάρχει μια σταθερή ήπια αυξητική τάση και στον αριθμό των εισαγωγών.
Mm-hmm.
Κάτι άλλο, Ντένια, που επίσης το βλέπουν ως ενθαρρυντικό στοιχείο, mm-hmm. είναι ότι αφού από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε ο έλεγχος με τα rapid test για να πάει κάποιος σε ένα νησί, είτε με πλοίο είτε με αεροπλάνο, αυτό πρέπει να έχουν ήδη τα πρώτα στοιχεία που δείχνουν ένα φρένο, ένα φρενάρισμα στην μετάβαση του ιού μέσα σε αυτούς τους δημοφιλείς προορισμούς για το καλοκαίρι. Είναι συνεπώς πολύ σημαντικό και αυτό και θα έχουν σε σχέση με το συγκεκριμένο στοιχείο, δηλαδή πόσο θα επιδράσει θετικά η διενέργεια του rapid test για όλους τους ταξιδιώτες προς τις νησιωτικές περιοχές, θα υπάρχουν καλύτερα στοιχεία, ασφαλέστερα στοιχεία μέχρι την επόμενη εβδομάδα, μέχρι την επόμενη Τετάρτη, οπότε θα επαναξιολογηθούν οι επιδημιολογικοί δείκτες.
Ναι, και θα υπάρχει καλύτερη εικόνα και σε σχέση με αυτή την αύξηση των κρουσμάτων, Σοφία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, καθώς βλέπουμε κάθε μέρα να καταγράφεται μία νέα αύξηση και σε ένα σημαντικό ποσοστό είναι η μετάλλαξη Δέλτα, το οποίο αυξάνεται μέρα με την ημέρα, θα φανεί κατά πόσο θα δώσει περαιτέρω νοσηλείες, θα αυξηθούν και οι νοσηλείες, αν συμβεί κάτι τέτοιο.
Ναι, αυτό λοιπόν παρακολουθούν. Θεωρούν ότι είναι σημαντικό στοιχείο το θέμα της ηλικιακής ομάδας που δίνει τα κρούσματα σε καθημερινή βάση, ότι όπως είπαμε το άνω του 75% είναι κάτω των
35%,
μόλις θέλες, και είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι οι rapid tests δείχνουν να περιορίζουν την εξάπλωση, όχι να την μειώνουν, να την περιορίζουν.
Ναι. Δηλαδή, γιατί γίνεται καλύτερος έλεγχος, έτσι.
Ναι, ναι.
Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λόγω ελέγχου. Ναι.
Δεν θα βγει κάποιος που θα μπορούσε να μεταδώσει αν ήταν με ένα self-test, ας πούμε, που είναι διαφορετικά τα κριτήρια με τα οποία γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Έτσι λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μέχρι την άλλη εβδομάδα.
Δεν θα έχουμε σήμερα αποφάσεις. Απλά εξετάζονται οι δείκτες.
Η Επιτροπή.
Ναι. Ωραία.
Η Ολομέλεια της Επιτροπής συνεδριάζει αύριο.
Ναι.
Και βέβαια δεν θα περιμένουμε κάποιο άνοιγμα. Αν υπάρχει πρόβλημα, μάλιστα μπορεί να περιμένουμε και κάποιο
περιορισμό.
Ναι, περιορισμό. Κάποιο περιοριστικό μέτρο. Αλλά συνεδριάζει κανονικά η Επιτροπή αύριο Πέμπτη, όπως έχει διαμορφωθεί πλέον αυτό.
Μάλιστα. Σοφία, όσον αφορά τώρα τα παιδιά, είπαμε χθες, έδωσε την είδηση μάλιστα την ώρα που μέσα στον αέρα βγήκε, ότι από την Παρασκευή θα μπορούν οι γονείς που έχουν παιδιά από 5 μέχρι 11 ετών να προμηθευτούν self-test για 4 εβδομάδες, νομίζω είναι 4 self-test.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει κάτι σε σχέση και με τα ταξίδια για τα παιδιά?
Όχι, δεν έχουν αναφέρει τίποτα.
Μάλιστα.
Όχι, δεν έχει αναφερθεί. Είναι για καθαρά προληπτικούς λόγους.
Μάλιστα.
Να ξέρει δηλαδή ο γονιός και ο γονιός.
Το λέω αυτό γιατί είναι πολλοί κόσμος που φεύγει. Είναι, όπως καταλαβαίνουμε, Ιούλιος και είναι μήνας.
Θα το μάθουμε αύριο.
Θα το μάθουμε αύριο, αν προκύψει οτιδήποτε.
Αν υπάρχει ένα περιοριστικό μέτρο, που πιθανό να είναι αυτό, θα το μάθουμε αύριο μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής.
Μάλιστα.
Τη
Ολομέλεια της Επιτροπής.
Σήμερα είναι μόνο επιδημιολόγοι.
Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Μόνη λύση είναι ο εμβολιασμός, επισήμανε μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.
Αν φτάσουμε Σεπτέμβρη και τέλος Αυγούστου δεν έχουμε φτάσει στο ποσοστό του 80% πλάς, τότε δεν θα μπορέσουμε να μπούμε σε φθινόπωρο και χειμώνα με νορμάλ συνθήκες και θα ξεκινήσουμε πάλι να λέμε τα ίδια, να γυρίζουμε πίσω.
Μεγάλη αύξηση κατά 133 του οικού φορτίου καταγράφεται στα λίμματα της Θεσσαλονίκης, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού. Εκστρατεία πυθούς των τοπικών κοινωνιών άρχισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Λία Χριστάρα από την ΕΡΤΡΙΑ για να μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Δεν άκουγα τώρα την κυρία Παγώνη που έλεγε για το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης το 85% και στη Θεσσαλονίκη οφείλω να σου πω ότι είμαστε και δεν είμαστε στο 50%. Απέχουμε πολύ από αυτόν τον στόχο και είναι στοιχεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Υπάρχει μια εκδηλή ανησυχία γενικά, καθώς βλέπουμε τελευταία πως αυξάνεται σταδιακά και σταθερά το υλικό φορτίο. Είχαμε δύο φορές αύξηση, μία στο 217% και μία στο 110%. Ενώ τα κρούσματα πια έχουν φτάσει, μετράμε πάνω από 200 κρούσματα, από χτες 220, αν δεν κάνω λάθος. Να σημειώσω ότι είχαμε πάει στο χαμηλότερο ποσοστό του υλικού φορτίου των τελευταίων 9 μηνών στις αρχές του μήνα.
Αρχές Ιουλίου, μάλιστα.
Πολύ γρήγορη.
Ακριβώς, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μέσα σε λίγες εβδομάδες, δηλαδή σε 2 εβδομάδες.
Δυστυχώς. Βέβαια είναι οσηλίες, γιατί παρακολουθούμε και τις
παραμένουν χαμηλές, έτσι.
Ευτυχώς παραμένουν χαμηλές, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε είτε άτομα που είναι νεαρά, είτε που δεν έχουν πολύ σοβαρά συμπτώματα και ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι, γιατί είμαστε και εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου και φαντάζομαι δεν μπορούν να γίνουν πολλά. Τώρα από εκεί πέρα έχει δίκιο, είναι το ο κύριος Πέτσας. Έχει ήδη πολλές συναντήσεις με τους δημάρχους, οι οποίοι πρέπει να μπουν και αυτοί, τους είπε, στο παιχνίδι εντός εισαγωγικών της επικοινωνίας με τον κόσμο, να πείσουμε τον κόσμο ότι πρέπει να εμβολιαστούμε, ακόμα και τους πιο επιφυλακτικούς, είπε ο κύριος Πέτσας. Ελπίζουμε αυτό να γίνει και πράξη, έχουν καλέσει και τους κληρικούς. Ο υπουργός σε δηλώσεις του έστειλε μήνυμα πραγματικά υπέρ του εμβολιασμού. Κάλεσε όλους τους πολίτες αυτό το χρονικό διάστημα ως το τέλος του καλοκαιριού. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο που το λένε όλοι.
Ναι.
Ότι θέλουμε να πετύχουμε ως το τέλος του καλοκαιριού το τείχος ανοσίας. Και κατ' εντολή, είπε του Πρωθυπουργού, έχουμε συγκεκριμένο καθήκον να επιταχύνουμε το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Αυτό ήταν έτσι τα τελευταία του λόγια. Mm-hmm. Ας δούμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο.
Ας ελπίσουμε όλοι για το καλύτερο και ας ελπίσουμε να πιστούν αυτοί που έχουν τους ενδιασμούς, τους φόβους τέλος πάντων, που δεν επιλέγουν μέχρι στιγμή να εμβολιαστούν, να πιστούν ότι θα πρέπει να το κάνουν πρωτίστως για το δικό τους καλό, για τη δική τους προστασία και μετά για την προστασία και των οικείων τους. Να σε ευχαριστήσουμε, Λία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα.
Κατ' εντολή του Πρωθυπουργού έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο καθήκον. Να επιταχύνουμε το εμβολιαστικό πρόγραμμα, ένα ήδη επιτυχημένο εμβολιαστικό πρόγραμμα, να το κάνουμε ακόμη καλύτερο, προσπαθώντας να προσελκύσουμε συμπολίτες μας που είναι ενδεχομένως αναποφάσιστοι, αναπληκτικοί, για να εκμεταλλευτούν το χρονικό διάστημα μέχρι τέλος του καλοκαιριού και να εμβολιαστούν και να συνδράμουν και εκείνοι στο χτίσιμο της ανοσίας που είναι απαραίτητο για να πάμε στο φθινόπωρο με μεγαλύτερη ασφάλεια.
Συναγερμός έχει σημάνει στο γεροκομείο του Βόλου, όπου εντοπίστηκαν 10 κρούσματα κορονοϊού ανάμεσα σε εργαζόμενους και ηλικιωμένους, καθώς το 70% του προσωπικού δεν έχει εμβολιαστεί. Πάμε στην Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό λοιπόν το γεροκομείο του Βόλου, όπου υπήρξε πάλι ο εντοπισμός κρούσματων κορονοϊού. Φρόσο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Είναι η πρώτη φορά που αυτό το συγκεκριμένο γυροκομείο, το συγκεκριμένο ίδρυμα, μας απασχολεί για ένα τέτοιο θέμα. Και το λέω αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει λάβει από την πρώτη καραντίνα όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού. Το επισκεπτήριο, τον εμβολιασμό, τον πλήρη εμβολιασμό των εργαζομένων, και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπο με την διασπορά του ιού εξαιτίας της άρνησης εργαζομένων να εμβολιαστούν. Mm-hmm. Από τους 55 εργαζόμενους έχουν εμβολιαστεί οι 20. Και μάλιστα από αυτούς τους 20, οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκουν στο διοικητικό προσωπικό. Πράγμα που σημαίνει ότι 30 περίπου εργαζόμενοι στον τομέα της φροντίδας αλλά και της νοσηλείας αρνούνται να εμβολιαστούν.
Άρα αυτό δηλαδή, Φρόσο μου, έχουν εμβολιαστεί άτομα του διοικητικού προσωπικού που όπως καταλαβαίνουμε δεν έρχονται σε επαφή με τους τόσο συχνά έτσι και καθημερινά με τους ανθρώπους που φιλοξενούνται στο γυροκομείο και όχι αυτοί που ανήκουν στο προσωπικό που είναι σε συχνή
ακριβώς,
καθημερινή επαφή.
Συντριπτική δηλαδή πλειοψηφία των νοσηλευτών και των φροντιστών δεν έχει εμβολιαστεί. Είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος της διοίκησης του Ιδρύματος διότι εκτός όλων των άλλων Ντένια πρέπει να πούμε ότι η εφαρμογή των μέτρων θα τεθούν μεν σε αναστολή εργασίας οι αρνητές, αλλά το γυροκομείο θα μείνει χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό. Και όπως επισήμανε και ο πρόεδρος του Ιδρύματος, δεν είναι διόλου εύκολο να βγεις στην αγορά εργασίας και να βρεις εξειδικευμένο προσωπικό σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτά βέβαια είναι τις επόμενες ημέρες σενάρια. Για το σήμερα λοιπόν.
Τις επόμενες, αλλά έρχεται η επόμενη μέρα, έτσι, Φρόσο. Δηλαδή είναι πολύ κοντά. Ναι.
Θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά η κατάσταση είναι και η αίτηση έχει ξαναγίνει, γιατί δεν είναι η πρώτη μέρα που γίνεται αίτηση. Εκ νέου λοιπόν η διοίκηση απευθύνει αίτηση στους μη εμβολιασμένους εργαζόμενους, επειδή έχουν την ευθύνη τη διασφορά. Και αυτό είναι απολύτως έτσι, διότι παρά το γεγονός ότι υπήρξε το ΦΕΚ που επέτρεπε εμβολιασμένων επισκεπτών, η διοίκηση πήρε μια απόφαση. Μία εφαρμογή αυτού του μέτρου. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν άνθρωποι στο γυροκομείο εκτός από τους εργαζόμενους. Συνεπώς είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν ευθύνη της διασποράς του ιού στους ηλικιωμένους. Από τους ηλικιωμένους που έχουν αρρωστήσει, να σας πω ότι ευτυχώς είναι καταρχήν ελαφρά συμπτώματα που έχουν. Τρεις στο νοσοκομείο του Βόλου, στην κλινική COVID, με ήπια συμπτώματα και οι υπόλοιποι βρίσκονται σε καραντίνα, σε ξεχωριστή πτέρυγα, στο γυροκομείο.
Είναι πλήρως εμβολιασμένοι οι...
Πλήρως εμβολιασμένοι. Είναι από τις αρχές του χρόνου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία του εμβολιασμού για τους 100 και πλέον
τρόφιμους,
που βρίσκονται στο Ίδρυμα.
Μάλιστα. Φρόσο, να σε ευχαριστήσουμε για τις λεπτομέρειες και το ρεπορτάζ. Στην εντατική μονάδα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου νοσηλεύεται το τελευταίο 24ωρο ένα νέο γνώ που διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό. Θετικοί έχουν διαγνωστεί και οι γονείς του και πάμε στον Δημήτρη Καριωτάκη, πάμε στο Ηράκλειο για να μας πει ο συνάδελφος, ο ανταποκριτής μας, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράξτε λοιπόν ένα μωρό λίγων ημερών. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νεογνών του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Θετικό βρέθηκε Ντένια στον κορονοϊό. Καθώς όπως είπε και εσύ, τόσο οι γονείς του παιδιού, όσο και η γιαγιά του, είχαν βρεθεί θετικοί. Με αποτέλεσμα και το παιδάκι να βρεθεί θετικό. Μεταφέρθηκε λοιπόν από το Ρέθινο στο Ηράκλειο. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νεογνών. Δεν έχει όμως κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι απείρετο, όπως λέμε, χαρακτηριστικά. Υπεύθυνη του νοσοκομείου και μάλιστα αν σήμερα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις του και βρεθεί αρνητικό, πιθανότατα να βγει και από το νοσοκομείο. Την ίδια ώρα βεβαίως υπάρχει ανησυχία στην Κρήτη και ειδικά στο Ηράκλειο μετά πολλά κρούσματα των τελευταίων ημερών, 114 εχθές, αλλά και το Ρέθινο με τα 84 κρούσματα, συνολικά 252 στην Κρήτη. Και βεβαίως τα νούμερα αυτά δείχνουν ότι το πρόβλημα μας είναι ακόμα μπροστά για το νησί, καθώς είχαμε και τα αποτελέσματα. Που δείχνουν ότι το υλικό φορτίο είναι
αυτό,
πάρα πολύ
στα λίματα, έτσι, στα λίματα. Όχι, είναι πολύ αυξημένο.
Ρεκόρ βεβαίως για όλη την Ελλάδα, το Ηράκλειο, πολύ υψηλό το ποσοστό και βεβαίως φοβόμαστε τα χειρότερα για τις επόμενες ημέρες.
Το καταλαβαίνουμε και μεσούσεις βέβαια της τουριστικής περίοδου, αντιλαμβανόμαστε έτσι πόσο επικίνδυνο είναι και πόσο και τι μπορεί να δημιουργηθεί από όλη αυτή την κατάσταση. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Στην Πάτρα τώρα ένα βρέφος μόλις 14 ημερών νοσηλεύεται με κορονοϊό στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Η κατάσταση της υγείας του ευτυχώς δεν εμπνέει ανησυχία και πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου να μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εντελώς τυχαία βρέθηκε ότι το παιδάκι των 14 ημερών είναι θετικό στον κορονοϊό, αφού είχε κάτι δέκατα και είχε και υγρό στο αυτί του. Mm-hmm. Όλα αυτά ανησύχησαν τους γιατρούς στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων εδώ στην Πάτρα. Του έγινε το μοριακό τεστ. Φάνηκε ότι είναι θετικό στον κορονοϊό. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με ήπια συμπτώματα. Εξελίσσεται ομαλά η πορεία της υγείας του. Ενώ έχουμε άλλο ένα παιδάκι. Ναι. Το λέγαμε πριν από δύο μέρες ότι είχαμε πολλά παιδάκια. Άλλο ένα παιδάκι και αυτό μερικών ημερών, 23 ημερών, που και αυτό αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή από την παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Τα υπόλοιπα παιδάκια
είναι το παιδάκι αυτό από το Σαββατοκύριακο.
Ναι, είναι αυτό το παιδάκι. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα, θυμάσαι, λέγαμε για ένα 5χρονο κοριτσάκι, για ένα 11 μηνών.
Ναι.
Έχουν πάρει όλα εξιτήριο. Αυτό που ανησυχεί όμως και πρέπει να το πούμε είναι ότι ο εμβολιασμός έχει υποχωρήσει. Δηλαδή, τα άτομα που καθημερινά εμβολιάζονται στην Πάτρα, ενώ ήταν γύρω στα 3.500 άτομα που εμβολιάζονταν, αυτή τη στιγμή 2.700 άτομα. Μιλάμε δηλαδή για μια μεγάλη πτώση. Βέβαια, είναι καλοκαίρι, πολλοί κόσμος έχει πάρει άδειες. Ωστόσο, αυτό φαίνεται πως ανησυχεί τους ειδικούς.
Μάλιστα. Είναι γεγονός. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Σε λάθος διατύπωση στις πρωινές δηλώσεις της, απέδωσε η Υφυπουργός Εργασίας το θέμα που προέκυψε με την αναφορά της περί περιθωρίου απόλυσης σε όσους υπαλλήλους δομών αρνούνται να εμβολιαστούν έπειτα από την υποχρεωτική άδεια. Πάμε στην Κατερίνα Γράβου να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτό, για τις διευκρινήσεις που έδωσε η Υφυπουργός Εργασίας σε σχέση με τις πρωινές της δηλώσεις, οι οποίες δημιούργησαν έτσι και ανησυχία αλλά και αντιδράσεις. Κατερίνα.
Η απόφαση για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών αγγίζει και τις εργασιακές σχέσεις, όπως βλέπουμε. Mm-hmm. Δημιουργήθηκε σύγχυση όμως το πρωί για το αν ανοίγει παράθυρο απόλυσης των εργαζομένων στις δομές φροντίδας ηλικιωμένων, οι οποίοι δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν, καθώς υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να εμβολιαστούν έως τις 16 Αυγούστου, θα πρέπει να έχουν κάνει την πρώτη δόση. Ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε μεν ότι τα ποσοστά εμβολιασμού των εργαζομένων στις δομές φροντίδας δεν είναι υψηλά. Ξεκαθάρισε ωστόσο, μιλώντας στον Αντένα, ότι ο εργαζόμενος σε άδεια άνευ αποδοχών, χωρίς αυτό να συνδέεται με απόλυση. Νωρίτερα, ωστόσο, ο Υφυπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο Open, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο η άδεια άνευ αποδοχών του ανεμβολία του εργαζόμενου να έχει ένα ταβάνι.
Ένα όριο χρονικό, έτσι.
Ένα χρονικό όριο, λοιπόν, ενός μήνα. Ναι. Και μετά ο εργοδότης να μπορεί να λύσει την συγκεκριμένη σύμβαση εργασίας και να προχωρήσει σε άλλη πρόσληψη προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της δομής. Ναι. Στη συνέχεια, ωστόσο, με γραπτή της ανακοίνωση, η κυρία Μιχαηλίδου ανασκεύασε τις προηγούμενες δηλώσεις, αποδίδοντας λέγοντας ότι ήταν λάθος η πρωινή διατύπωση περί ρύθμισης που θα συνδέει την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τους εργαζόμενους στις ιδιωτικές δομές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων με απολύσεις. Δεν πρόκειται να υπάρξει τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η οποία να συνδέει την αποχή από την εργασία με άδεια άνευ αποδοχών λόγω μη εμβολιασμού με απόλυση, σημείωσε η κυρία Μιχαηλίδου.
Ναι, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και θα δούμε και τι θα γίνει και σε σχέση με τον αριθμό των ανθρώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί, πόσοι από τους μη εμβολιασμένους θα εμβολιαστούν στο προστοχές χρονικό διάστημα και τι προβλήματα θα προκύψουν στις συγκεκριμένες δομές. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Με το εμβόλιο της Pfizer μπορούν να εμβολιάζονται από σήμερα στο Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης όσοι πολίτες επιθυμούν. Μέχρι σήμερα είχαν τη δυνατότητα μόνο για AstraZeneca. Την περιοχή τώρα επισκέπτεται και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Και πάμε στην Μπέγκη Προύσαλη να μας πει περισσότερα. Μπέγκη, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, μπορούν από σήμερα, όπως είπαμε, όσοι πολίτες επιθυμούν να εμβολιάζονται με το εμβόλιο της Pfizer. Μέχρι χθες μπορούσαν μόνο με το AstraZeneca και γι' αυτό το λόγο δεν εμβολιάζονταν, έτσι.
Υπήρχαν κάποιοι, καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι δεν ήθελαν να εμβολιαστούν με το AstraZeneca. Να διευκρινίσουμε ότι εδώ στα κέντρα υγείας της Αρκαδίας, όπως και σε πολλές περιοχές στην χώρα μας, εμβολιάζονται με ένα και συγκεκριμένο εμβόλιο. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα με ένα εμβόλιο να εμβολιαστούν.
Σε όλα τα κέντρα υγείας.
Στα περισσότερα, ναι.
Στα περισσότερα.
Το AstraZeneca, για παράδειγμα, ήταν στο κέντρο υγείας Δημητσάνας και στην Μεγαλόπολη, ενώ εδώ στην Τρίπολη, τόσο στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, mm-hmm. όσο και στο κέντρο υγείας της Τρίπολης, εμβολιάζουν μόνο με το Pfizer. Σήμερα, λοιπόν, αυτό ονομάστηκε ένας καταδρομικός εμβολιασμός. Εμβολιάστηκαν 65 άτομα, 66 περίπου άτομα, με το εμβόλιο της Pfizer. Αυτό έγινε μόνο για σήμερα. Όπως πολύ σωστά είπε, ήταν εδώ και ο κύριος Θεμιστοκλέους μαζί με τον κύριο Καρβέλη, τον διοικητή της ΕΚΤΗ ΣΥΠΕ, οι οποίοι έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα ότι πρέπει να εμβολιαστούν για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε και να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα το μεγάλο.
Πέγγι, για να καταλάβουμε, μόνο για σήμερα μπορούσαν να εμβολιαστούν με Pfizer?
Ακριβώς, Ντένια, ήταν μόνο για σήμερα με το Pfizer. Αυτή η δράση, αν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι, θα επαναληφθεί, γιατί υπήρξε επιθυμία πολιτών, 33 ακόμα πολιτών, να εμβολιαστούν με αυτό το εμβόλιο της Pfizer. Ναι. Αυτό λοιπόν θα επαναληφθεί. Και αυτό που θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα είναι να ξεκινήσουν και οι εμβολιασμοί κατοίκων. Ναι. Γιατί ως γνωστόν εδώ στα χωριά μας υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι, οι οποίοι είτε δεν μπορούν να μετακινηθούν, είτε είναι κατάκητοι. Έτσι λοιπόν, μονάδα θα πηγαίνει να τους εμβολιάζει στα σπίτια τους, όπου είναι, αφού βεβαίως εκφράσουν την επιθυμία να εμβολιαστούν. Πήγε καλά αυτή η προσπάθεια, αυτό θέλω να σου πω, πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ οργανωμένο όλο αυτό και το τονίζω, γιατί στο κέντρο υγείας της Μεγαλόπολης είναι και λίγο το προσωπικό και οι άνθρωποι όλο αυτό το χρονικό διάστημα καταλαβαίνουμε ότι δίνουν το δικό τους αγώνα. Πήγε λοιπόν καλά, υπήρξε αυτή η πρόθεση να γίνουν και άλλοι εμβολιασμοί με το εμβόλιο της Pfizer και μάλλον θα επαναληφθεί από ό,τι φαίνεται. Αυτό ήταν ένα έγγραφο του κέντρου της έκτης υγειονομικής περιφέρειας, το οποίο έφτασε στο Δήμο της Μεγαλόπολης και αμέσως το αξιοποίησαν και προσκάλεσαν τα άτομα αυτά, τα οποία είναι ηλικίας 18 έως 85 ετών, για να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της Pfizer.
Για να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη, γιατί να δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, γιατί πολλές φορές στην επαρχία συμβαίνουν πράγματα που δεν τα μαθαίνουμε εμείς εδώ. Αν κάποιος από αυτούς που ήταν εμβολιαστή με AstraZeneca ήθελε να εμβολιαστεί με Pfizer στο νοσοκομείο, θα μπορούσε να πάει?
Φυσικά.
Θα μπορούσε. Άρα δεν ήταν θέμα ότι δεν τους έδινε τη δυνατότητα να πάνε στο νοσοκομείο που έκανε Pfizer. Μπορούσαν να το επιλέξουν, την είχαν την επιλογή αυτή.
Φυσικά. Απλώς στην πόλη τους εμβολιάζονται με AstraZeneca. Ναι.
Και για κάποιους ενδεχομένως να ήταν και δύσκολο έτσι να μετακινηθούν και να πάνε κάπου αλλού.
Ακριβώς. Ναι. Πολύ σωστά.
Υπάρχει και το θέμα της μετακίνησης.
Και πολλοί από την Τρίπολη που ήθελαν το AstraZeneca πήγαν στο κέντρο υγείας Μεγαλόπολης ή στη Δημητσάνα. Ναι. Όπου για να λέμε και, και τα πράγματα όπως είναι, ήταν και πιο εύκολο το ραντεβού. Έτσι ήταν λιγότερος ο κόσμος.
Καλά, στο AstraZeneca ούτως ή άλλως. Αυτό συνέβαινε πάντα.
Ναι. Τώρα βέβαια δεν ισχύει αυτό, γιατί και σήμερα να μπει κάποιος στην πλατφόρμα, όπως είπε ο κύριος Θεμιστοκλέους, αύριο μπορεί να εμβολιαστεί. Υπάρχουν δηλαδή διαθέσιμα ραντεβού.
Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι έχει αλλάξει και είναι πολύ πιο εύκολα. Δεν χρειάζεται να περιμένουν όπως ακριβώς συνέβαινε τον Απρίλιο, τον Μάιο και αρχές Ιουνίου. Ακριβώς. Λοιπόν, να ευχηθούμε να ξαναγίνει αυτό, έτσι, να ξαναγίνει μια τέτοια προσπάθεια όπως η σημερινή, για να μπορούν να εμβολιαστούν και οι υπόλοιποι που το θέλουν. Και βέβαια, αυτό που επισήμανες και έχει πολύ μεγάλη σημασία, Πέγγι, οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν, είναι στα σπίτια τους, να μπορέσουν και αυτοί γρήγορα να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία με τον εμβολιασμό στα σπίτια τους, για να μπορέσουν να προστατευτούν και αυτοί.
Αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν προβλήματα στα χωριά που μπορούν να λυθούν με τον τρόπο αυτό. Δηλαδή, μπορεί να πάει εκεί μια κινητή μονάδα, είτε από το Παναρκαδικό Νοσοκομείο, είτε από τα κέντρα υγείας.
Και να εμβολιάζει τον κόσμο.
Να εμβολιάζει τον κόσμο. Έτσι ακριβώς, Δένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Πέγγι.
Και εγώ ευχαριστώ.
Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής αναλαμβάνουν από αύριο τους ελέγχους για την επιβίβαση στα πλοία, όπως αποφασίστηκε στη σημερινή σύσκεψη με την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος. Πάμε στον Νίκο Καπόγλη να μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από τα πληρώματα των πλοίων, λοιπόν, οι έλεγχοι περνάνε στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που βρίσκονται σκατόπους λιμενικές αρχές στα λιμάνια. Αυτό αποφασίστηκε στη διάρκεια μιας ευρείας σύσκεψης που είναι υπό τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον Γιάννη Πλεγκοτάκη, η παρουσία της ηγεσίας του Λιμενικού Σώματος. Η απόφαση αυτή συνοδευτικού διασφαλίζει την πληρότητα στους ελέγχους και κατά συνέπεια τη μέγιστη δυνατή προστασία της υγείας των επιβατών, που όπως αναφέρει και ανακοίνωση του Υπουργού Ναυτιλίας, αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της ηγεσίας του και πάνω σε αυτό εργάζεται. Ο Υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλεγκοτάκης, ζήτησε τη συνεργασία όλων όσων πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοία, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα και να τηρούν σχολαστικά τα μέτρα προστασίας, να ακολουθούν τις υποδείξεις των γυναικών και των ανδρών του λιμενικού σώματος. Για την διευκόλυνσή τους, να βρίσκονται μία μισή ώρα, τουλάχιστον μία μισή ώρα πλέον πριν την ώρα προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του πλοίου, και βέβαια να είναι και εφοδιασμένοι με όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Τώρα, το λιμενικό σώμα συνεχίζει την τελευταία έννοια, να σου πω, όχι μόνο στο αναλαμβάνει και επίσημα τώρα έξω από τις καταπέλες των πλοίων, αλλά συνεχίζει και τους ευθυμιαστικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, προκειμένου να διαπιστώνουν τα στελέχη του λιμενικού ότι τηρούνται όλα τα μέτρα και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, που έχει να κάνει κυρίως με τις αποστάσεις, με τη συντήρηση των μέτρων όπως είναι οι μάσκες καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, και βεβαίως και από την πλευρά των ακτοπλοϊκών εταιριών η τήρηση όλων των υπολείπων μέτρων που αφορούν τα αντισηπτικά, τα γάντια και ό,τι άλλο χρειάζεται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, και βεβαίως όλα αυτά με βάση τα γνωστά πρωτόκολλα που έχουμε, το 80% την πληρότητα των πλοίων που ταξιδεύουν στις θάλασσες.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Νίκο. Στη Βρετανία, 1.200 ειδικοί επιτίθενται στην κυβέρνηση για την απόφασή της να προχωρήσει στην πλήρη άρση των περιορισμών από τις 19 Ιουλίου, χαρακτηρίζοντας εγκληματικό και ανηθικό το σχέδιο επίτευξης ανοσίας μέσω των μαζικών μολύνσεων. Πάμε στο Λονδίνο και στην Ατάσα Κατζάβελου να μας πει περισσότερα για αυτή τώρα την επίθεση των ειδικών. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Σε βάρος του Μπόρις Τζόνσον και της κυβέρνησης, έτσι και των προσφάτων αποφάσεων.
Ναι, καταδικάζουν λοιπόν την απόφαση της καθολικής άρσης των περιορισμών για την ημέρα ελευθερίας από τις 19 Ιουλίου της Βρετανικής κυβέρνησης περισσότερο από 1.000 επιστήμονες. Και θεωρούν ότι τα κρούσματα, γιατί θεωρούν ότι τα κρούσματα θα ανέβουν πολύ περισσότερο, κατά εκατοντάδες, κατά χιλιάδες μάλλον, και θα υπάρχει εκρηκτική έξαρση των φθινόπωρο. Αυτή είναι η συνομάδα, αυτή συμπεριλαμβάνονται και τέσσερις επιρρηγνωμόνες της ομάδας της ΣΕΙΤ, που ισχυρίστηκε ότι εκατομμύρια περισσότεροι ενήλικες πρέπει να εμβολιαστούν με τις δύο δόσεις για να μπορούν να γίνει άρση των περιορισμών. Και τα σημερινά αυτά δείχνουν ότι σχεδόν το 1 τρίτο δηλαδή του πληθυσμού ότι είναι ευάλωτο στην μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ. Αυτό στην ουσία μας λένε, και ότι θα πρέπει να ακολουθήσει ένα χρονικό διάστημα έτσι ώστε να υπάρχει να αυξηθεί το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού σε σχέση με το διπλό εμβολιασμό. Χθες, για παράδειγμα, τα κρούσματα ξεπέρασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο 36.000 και για πρώτη φορά φτάσαμε στους 50 θανάτους.
Ναι.
Είναι αρκετά υψηλό το ποσοστό της θνησιμότητας σε μια εποχή που βλέπουμε ότι στην ουσία θα αρθούν όλοι οι περιορισμοί. Εκτός όμως, από ό,τι φαίνεται, η σύσταση του Δημάρχου του Λονδίνου, Σαντίκαμ, για να γίνει υποχρεωτική η χρήση της μάσκας στα μέσα μεταφοράς,
ναι,
είναι κάτι το οποίο εγκρίθηκε από την κυβέρνηση, και σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών είπε ότι θα πρέπει να είμαστε τελικά υποχρεωμένοι να χωράμε τη μάσκα μας στα μέσα μεταφοράς. Είναι το μόνο μέτρο που βλέπουμε ότι θα επικρατήσει από τις 19 Ιουλίου και μετά. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Νατάσα. Στην Ολλανδία τώρα τα κρούσματα κορονοϊού εξαπλασιάστηκαν μέσα σε μία εβδομάδα, γεγονός που ανάγκασε τον Πρωθυπουργό να ζητήσει συγγνώμη για την απόφασή του να άρει τους περιορισμούς. Η Έλενα Λεβίζου είναι εδώ μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, βλέπουμε τι γίνεται στη Βρετανία και ακριβώς το αντίθετο γίνεται στην Ολλανδία, έτσι.
Ναι, γιατί και εκεί υπήρξε άρση, μερική άρση βεβαίως, αλλά άρση περιορισμών που είχαν να κάνουν κυρίως με την νυχτερινή διασκέδαση και των νέων κυρίως ανθρώπων. Στις 26 Ιουνίου δηλαδή η κυβέρνηση ήρε μερικώς στα περιοριστικά μέτρα που αφορούσαν τα night club, τα εστιατόρια, τα φεστιβάλ. Το αποτέλεσμα περίπου τρεις εβδομάδες αργότερα ήταν να μέσα σε μία εβδομάδα τα κρούσματα από 8.000 που ήταν να πάνε στις 52.000 σχεδόν νέα κρούσματα, νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, γεγονός που ανάγκασε τον Πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε να πάρει πίσω αυτά τα μέτρα όσον αφορά δηλαδή την νυχτερινή διασκέδαση κυρίως, και να πει ότι να αναγνωρίσει ότι υπήρξε μια κακή εκτίμηση της κατάστασης από την πλευρά του και να καλέσει τους ανθρώπους να εμβολιαστούν, αλλά και τους εμβολιασμένους, γιατί στην Ολλανδία είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν κάνει μία δόση.
Μία δόση, ναι.
Οπότε κάλεσε και τους εμβολιασμένους ανθρώπους με μία δόση και τους εμβολιασμένους, τους πλήρους εμβολιασμένους, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί mm-hmm. και να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, γιατί η μετάλλαξη Δέλτα είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Ζήτησε λοιπόν ουσιαστικά συγγνώμη ο Ολλανδός Πρωθυπουργός για τη διαχείριση της συγκεκριμένης κατάστασης από την κυβέρνησή του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δώσει οι Ολλανδικές αρχές, η μεγάλη πλειοψηφία των νέων κρουσμάτων αφορά άτομα από 15 έως 30 ετών και μάλιστα 15 έως 25 ετών είναι περίπου το 60% των νέων κρουσμάτων. Και πολλοί από αυτούς τους νέους ανθρώπους που πάνω κάτω γνωρίζουν που μολύνθηκαν λένε ότι αυτό έγινε κατά τη διάρκεια της νυχτερινής τους διασκέδασης. Mm-hmm. Τώρα, να πάμε και στην περιοχή της Ασίας, της Άπο Ανατολής θα λέγαμε, καθώς και εκεί η κατάσταση δεν είναι καλή. Μια μισή εβδομάδα περίπου πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, ναι. η Ιαπωνία κατέγραψε 1149 νέα κρούσματα και είναι ο υψηλότερος αριθμός κρούσματων από το Γενάρη. Ενώ η Νότια Κορέα λαμβάνει εκ νέου περιοριστικά μέτρα σε όλη τη χώρα, καθώς και εκεί υπάρχει νέα αύξηση κρούσματων, πάνω από 1000 ημερήσια κρούσματα και εκεί, γεγονός που ανησυχεί εξαιρετικά τις αρχές, γιατί αυτή είναι η χειρότερη έξαρση της πανδημίας από την αρχή της mm-hmm. πανδημίας. Θυμόμαστε ότι η Νότια Κορέα είχε εντυπωσιάσει πέρσι με το γεγονός ότι είχε καταφέρει να κρατήσει τις μολύνσεις, τα κρούσματα σε πολύ χαμηλό αριθμό. Πολλές περιπτώσεις τα κρούσματά της, τα ημερήσια, ήταν σε μονοψήφιο αριθμό και αυτή είναι η χειρότερη έξαρση.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, Ελίνα. Τους βασικούς όρους της νέας ρύθμισης οφειλώνει, η οποία όπως εκτίμησε οριστικοποιείται αύριο σε συνεννόηση με τους θεσμούς, ανέλησε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Θεϊκούρας, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Επισήμανε επίσης πως θα αφορά χρέη προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να μας πει περισσότερα λοιπόν για τα όσα είπε ο Υπουργός Οικονομικών. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, 9 αύριο λοιπόν, Πέμπτη, ολοκληρώνονται σε επίπεδο επικεφαλής των θεσμών η συζήτηση για τη νέα ρύθμιση των χρεών που δημιουργήθηκαν αμυγώς στη διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, δήλωσε πως αύριο σε επίπεδο επικεφαλής θα ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις. Νομίζω ότι έχουμε ήδη καταλήξει, είπε, στη βέλτιστη λύση που αντιμετωπίζει το σύνολο των χρεών που δημιουργήθηκαν όμως από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και σήμερα και θα αφορά στο τμήμα της κοινωνίας, το οποίο πλήττεται, αλλά και τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Αν και είπε ότι δεν μπορεί ακόμη να ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό των δόσεων, ωστόσο επεσήμανε ότι θα είναι πιο πολλές από τις 48 που ισχύουν σήμερα για τα υπάρχοντα χρέη. Υπενθύμησε ότι σήμερα ισχύει το σχήμα των 24 έως 48 δόσεων, αλλά καλύπτει την έννοια μόνο την πρώτη φάση του κορονοϊού. Ο Υπουργός Οικονομικών ανέλησε ακόμη τις 4 κατηγορίες επιλέξιμων πολιτών και επιχειρήσεων που θα αφορά η ρύθμιση. Είναι η διευρυμένη λίστα των κωδικών επιχειρήσεων που ίσχυε τον Απρίλιο του 2020. Αφορά επίσης τους εργαζόμενους που είναι σε αναστολή καθηκόντων ή βρίσκονται εντός, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασία. Επίσης, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν κάνει δήλωση COVID, καθώς και ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΒ την περίοδο του κορονοϊού. Επιπλέον, ανέφερε πως θα υπάρχει πρόβλεψη και για όσους είχαν ρυθμισμένες οφειλές και δέχθηκαν πλήγμα λόγω της πανδημίας. Ο Υπουργός Οικονομικών περιέγραψε επίσης τα επόμενα βήματα στο σχέδιο ανάκαμψης και στο μέτωπο της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Εξήγησε πως η ρήτρα διαφυγής δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει σιγά σιγά να επανέλθει η δημοσιονομική σταθεροποίηση. Είπε επίσης, επανέλαβε για την ακρίβεια άλλη μια φορά, Ντένια, ότι οι συζητήσεις σχετικά με την εποχή μετά την COVID εποχή και το τι θα ισχύει ως προς τη δημοσιονομική ευελιξία είναι εξαιρετικά δύσκολες, καθώς δεν υπάρχει σύμπνοια στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, για το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε πως εκκρεμούν τρία σχέδια, αυτό της Βουλγαρίας, Ολλανδίας και Μάλτας, αλλά και το ελληνικό σχέδιο, το οποίο περιέγραψε, είπε πως τα χρήματα θα κατανεμηθούν και σε έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει ή σε όσα δρομολογούνται, όπως είναι η ψηφιακή μέρημνα. Αναφέρθηκε επίσης το εξοικονομώ τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, ενώ για τα δάνεια είπε πως το θέμα συζητείται άλλωστε σήμερα, αυτή τη στιγμή, σε σύσκεψη που έχει το Οικονομικό Επιτελείο με τους επικεφαλείς των τραπεζών αλλά και τους επικεφαλείς των φορέων, των παραγωγικών φορέων, αναφορικά με το πώς θα είναι βιώσιμα και υγιή τα σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν. Σε ερώτημα για τροποποίηση που έγιναν στο σχέδιο ανάκαμψης, είπε πως το σχέδιο είναι από τα πρώτα που κατατέθηκαν και πήρε αμέσως θετικά σχόλια και η μεταβολή ορισμένων εξ αυτών δεν ήταν ουσιαστική. Εκτίμησε πως στο τέλος του έτους θα μπορέσει επίσης να έρθει και η πρώτη δόση που ανέρχεται σε 3,5 δισεκατομμύρια μαζί με την πρώτη του καταβολή. Στο τέλος του έτους από το Ταμείο αναμένονται 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ ντένια.
Μάλιστα.
Αν έχουμε λίγο χρόνο να περάσουμε και σε δύο χρηστικές ειδήσεις.
Πολύ σύντομα, Κωνσταντίνε.
Πολύ σύντομα. Το Υπουργείο λοιπόν Οικονομικό με απόφαση του δίνει τη δυνατότητα σε όσους κόπηκαν από την επιστρεπτέα προκαταβολή να υποβάλουν ενστάσεις ντένια μέσω της ειδικής πλατφόρμας My Business Support που έθεσε σε λειτουργία εν εξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ναι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι είχε ανοίξει και πάλι η πλατφόρμα και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 23 Ιουλίου η πλατφόρμα το My Thermancy για την χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης με σκοπό την υποβολή των δικαιολογητικών αγορών καυσίμων.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνε. Σε εξέλιξη είναι στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την παραπομπή ημί του πρώην Υπουργού Νίκου Παπά σε ειδικό δικαστήριο με το δίκημα της παράβασης καθήκοντος για τη χορήγηση τηλεοπτικών αδειών το 2016. Η συνεδρίαση αναμένεται να ολοκληρωθεί το απόγευμα με μυστική ψηφοφορία και εμείς πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά για να μας δώσει το ρεπορτάζ από την συζήτηση αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι είναι σε εξέλιξη στην και μάλιστα σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στην Ολομέλεια επί του πορίσματος της πλειοψηφίας, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, για το πόρισμα της Προεδρικής Επιτροπής σχετικά με τον πρώην Υπουργό Νίκο Παπά και την εμπλοκή του στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες τον Αύγουστο του 2016. Που με βάση το πόρισμα της πλειοψηφίας να πούμε ότι ουσιαστικά προτείνεται η παραπομπή του πρώην Υπουργού στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, καθώς δεν βρέθηκαν ενδείξεις ή αποδείξεις όσον αφορά το αδίκημα της δωροληψίας. Θα πρέπει να πούμε υπέρ της πρώτης αυτής προκαταβολικά υπερψηφίζουν η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής. Καταψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένεται να καταψηφίσουν ή να απέχουν από τη σχετική ψηφοφορία, τη μυστική ψηφοφορία που απαιτεί 151 ψήφους πλειοψηφίας και η οποία αναμένεται να εξελιχθεί περίπου στις 7 το απόγευμα, ποτέ θα ολοκληρωθεί η συζήτηση. Αυτή την ώρα στο βήμα της Βουλής είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Είναι ο μοναδικός ουσιαστικά πολιτικός αρχηγός, ο οποίος παρεμβαίνει σήμερα στη συζήτηση. Ασκεί σφοβρή, θα έλεγα, βρημία κριτική προς την κυβέρνηση και με αφορμή τα θέματα της επικαιρότητας που έχουν να κάνουν με την πανδημία και με αφορμή το τελευταίο διάκλημα του Πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για έναν Πρωθυπουργό ο οποίος απέτυχε και καλλιεργεί το δόγμα του διχασμού της ελληνικής κοινωνίας. Από εκεί και πέρα, μάλιστα, αναφέρεται στα ζητήματα του τράφικινγκ με αφορμή την περίπτωση την υπόθεση της 18χρονης στην Ηλιούπολη, κατηγορώντας το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διότι δεν προωθεί ουσιαστικά την έρευνα γύρω από αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ενώ αναφέρθηκε πριν από λίγο και στο ζήτημα του πόθεν έσχες του Πρωθυπουργού με βάση τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του Κυριακάτικου Τύπου και συγκεκριμένα της εφημερίδας Documento, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται για θέμα παραπολιτικές, πρόκειται για θέμα που αφορά τη λειτουργία του ίδιου του πολιτεύματος και το ερώτημα είναι αν είναι όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο σε αυτόν τον τόπο. Όλοι εκτός από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν θα πω περισσότερα, παρότι έχω να πω πολλά, είπε ο κύριος Τσίπρας. Θα περιμένω να τα πω όταν θα είναι μέσα στην αίθουσα ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης για να τον κοιτάω και να με κοιτάει στα μάτια, είπε χαρακτηριστικά. Εγώ δεν χτυπάω τον αντίπαλο πισόπλατα. Μπροστά του θα του τα πω και θα αναγκαστεί να δώσει εξηγήσεις, είπε. Και στυλίτευσε το γεγονός ότι απουσιάζει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση, ενώ προτίμησε να είναι παρόν χθες για τη συζήτηση για τον Ε65, προτίμησε να μιλήσει για ένα δρόμο χθες, προκειμένου να πάρει δρόμο σήμερα από τη συζήτηση για το πόρισμα της Προανακριτικής Επιτροπής, είπε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος έκανε λόγο όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα για μια μέρα ντροπής, αλλά και ένδειξη πολιτικής βιλίας της κυβερνητικής πλειοψηφίας και του ίδιου του Πρωθυπουργού, αλλά και παραδοχή της πολιτικής του ήττα στο θέμα της προανακριτικής. Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας, για να ολοκληρώσω με την παρέμβασή του, Είπε ότι δύο χρόνια μας ψάξατε από την καλή και από την ανάποδη, προσπαθήσατε να ψάξετε ψεύτικα σκάνδαλα, αποτύχατε, προσπαθήσατε να στήσετε ειδικά δικαστήρια για υπουργούς μας, πάλι τίποτε δεν βρήκατε. Γιατί στείνετε δικαστήρια? Γιατί δεν βρήκατε έστω ένα ευρώ διασπαύσης δημοσίου χρήματος. Στήστε λοιπόν τα ειδικά δικαστήρια, είναι παράσημά μας, είναι τιμή μας και τα δύο. Για ένα ευρώ δεν μπορείτε να μας κατηγορήσετε, γιατί όσο και να ψάξετε και ανάποδα να μας γυρίσετε, δεν θα πέσει ούτε κέρμα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. Νωρίτερα να πω εντάχει, Ντένια, ότι στην τοποθέτησή του ο Νίκος Παπάς έκανε λόγο για στιγμή δικαίωσης για τον ίδιο, αφού, όπως είπε, κατέρευσε με πάταχο το σαφρό κατηγορητήριο και ο πυρήνας του, παρατηρώντας ότι ήταν μαθηματικό δέδειο ότι η υπόθεση που έστησε η κυβέρνηση θα κατέληγε σε φιάσκο. Όδυνε όρος και έτε και μη, σχολίασε ο πρώην υπουργός. Για προσπάθεια της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας, έκανε λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Φάνος Πλεύρης, αναφέροντας ότι ο κύριος Παπάς, ο Λεβέντης και το καμάρι μου, όπως το μνημονεύει ο κύριος Καλουβρίτσας, επιχείρησε για λογαριασμό της κυβέρνησης να ελέγξει το τηλεοπτικό τοπίο, στείνοντας και δικό της κανάλι, στο οποίο μπροστινός θα ήταν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Πολιτική φαρσοκομωδία και φιάσκο χαρακτήρισε την υπόθεση η συγκίτρια του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Τζάκνη. Ο Βασίλης Γεγέρογλου από το Κίνημα Αλλαγής ανέφερε ότι επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι καταγγελίες για το στήσιμο και τις μεθόδους του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ο Γιάννης Βελής, εκ μέρους του ΚΚΕ, αφού χαρακτήρισε από προσανατολιστική τη διαδικασία της προανατετικής, ανέφερε ότι το κόμμα του θα δηλώσει παρόν, γιατί, όπως είπε, δεν προέκυψαν ικανές ενδείξεις για τέλεξη αδικημάτων και οι όποιες ευθύνες είναι πολιτικές. Και ο Βασίλης Βιλιάρχος, τέλος, από την Ελληνική Λύση, χρηματοποίησε ότι το κόμμα του θα αποχωρήσει από την ψηφοφορία, εγκαλώντας την κυβέρνηση για πολιτική εκμετάλλευση μιας βαθιά ποινικής υπόθεσης. Να πούμε ότι το ΜέΡΑ25 δεν μετέχει στη συζήτηση, εξέβωσε όμως ανακοίνωση το γραφείο τύπου του κόμματος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι, κάνοντας λόγο για θεσμικό σφάλμα, καθώς η δυνατότητα η Βουλή να μετατρέπεται σε εισαγγελική αρχή χρησιμοποιείται από τα κόμματα για επίθεση στους πολιτικούς τους αντιπάλους, πρακτικά δηλαδή για ένα επικοινωνιακό σόου που τροφοδοτεί σχεδόν καθημερινά τα μέσα μαζική ενημέρωση. Όπως είπαμε, Ντένια, η ψηφοφορία περίπου
σε 7 το απόγευμα. Λοιπόν,
ναι. Και αναμένεται να υπερψηφίσουν η Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής.
Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα. Πάμε να ακούσουμε, να σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε τον ίδιο τον Νίκο Παπά.
Σήμερα επισφραγίζεται το γεγονός ότι η ίδια η Νέα Δημοκρατία κατεδαφίζει το κατηγορητήριο που έστησε εναντίον μου και εναντίον μας. Για πρώτη φορά στην κοινοβουλευτική ιστορία, οι ίδιοι οι κατήγοροι αποσύρουν το θεμέλιο, αποσύρουν τον πυρήνα του κατηγορητηρίου. Είναι μια μέρα δικαίωσης, μια μέρα όπου το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του πρέπει να βγάλει συμπεράσματα.
Νέα επίθεση σε Ελλάδα και Κύπρο εξαπέλυσε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ, ενώ σε νέες προκλητικές δηλώσεις προέβη πριν από λίγο και ο Τούρκος Πρόεδρος. Πάμε στην Αριάννα Φερεντίνου, στην ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, να μας πει περισσότερα. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι λοιπόν παραμονές του αποτυχώντος πραξικοπήματος. Αύριο είναι η επέτειος. Εχθές ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ ήταν ο βασικός ομιλητής ενός διεθνούς συνεδρίου που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά και αναφερόταν στο θέμα δημοκρατία και πραξικοπήματα. Ήρθε και η κουβέντα για τις σχέσεις με την Ελλάδα. Είπε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο αλλά και στην Κύπρο. Ο μόνος τρόπος, είπε, για την επίλυση των προβλημάτων είναι ο διάλογος και οι σχέσεις καλής γειτονίας μέσω ειρηνικών μεθόδων και βάσει του διεθνούς δικαίου. Κατηγόρησε ωστόσο την Ελλάδα ότι παρά τις επικοδομητικές προσπάθειες της Τουρκίας, όπως είπε, δεν μιλάει η Ελλάδα, και ενώ η Ελλάδα μιλάει συνεχώς για διεθνές δίκαιο, συνεχίζει την αδιάλακτη στάση της και κλιμακώνει την ένταση. Παρά τις συμβουλευτικές συνομιλίες στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είπε, για μια θετική ατζέντα οι Έλληνες γειτονές μας συνεχίζουν την αρνητική στάση τους, είπε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Παραμονή της 6ης επετείου λοιπόν του αποτυχώντος πραξικοπήματος, ο πρόεδρος Ερντογάν, μιλώντας πριν από λίγο στην κοινοβουλευτική του ομάδα, μεταξύ άλλων, είπε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανένα να εκμεταλλευτεί από εδώ και το εξής το έθνος μας υπό το μανδύα της θρησκείας. Ότι επιμένοντας ότι πίσω από το πραξικόπημα ήταν η οργάνωση του Γκιλέν, είπε ότι θα τους κυνηγήσουμε τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και θα τους φέρουμε πίσω μέχρι να εξουδετερώσουμε και το τελευταίο μέλος της οργάνωσης του Φετουλά Γκιλέν.
Μάλιστα. Αριάννα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα επιστρέψουμε στο θέμα του κορονοϊού και στην εξέλιξη της πανδημίας και θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον καθηγητή φαρμακολογίας του Δημοκρίτριου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Ευάγγελο Μανολόπουλο, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, κύριε Μανολόπουλο, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας στο μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Καλώς μεσημέρι, κυρία Σαρακίνη.
Θα ήθελα λοιπόν λίγο να ξεκινήσουμε με το πού βρισκόμαστε, κύριε Μανολόπουλη. Με βάση τα τελευταία δεδομένα, βλέπουμε ότι έχουμε καθημερινά μία αύξηση των κρουσμάτων. Υπάρχει μία προσπάθεια τις τελευταίες ημέρες να πιστεί ο κόσμος να εμβολιαστεί, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, όπως και οι συγκεκριμένες περιοχές της χώρας μας, όπου παραμένει σε χαμηλά επίπεδο εμβολιασμός. Και την ίδια στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες και ειδικοί που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και λένε ότι αν η κατάσταση δεν αλλάξει, μπορεί να βρεθούμε πολύ σύντομα, δηλαδή όταν λέμε σύντομα και μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, να βρεθούμε σε μια μεγάλη έκρηξη κρουσμάτων, μπορεί να φτάσουμε τα 15 και τα 20.000 κρούσματα. Είναι έτσι?
Κοιτάξτε, ναι, είναι έτσι. Φαίνεται ήδη έχουν περάσει 3.000 κρούσματα. Η μετάλλαξη Δέλτα ή το στέλεχος Δέλτα ξέραμε ότι είναι πολύ μεταδοτικό. Βλέπουμε τώρα και στην πράξη ότι πραγματικά δεν σταματάει πουθενά. Αν αυξάνουν τα κρούσματα, μπορεί να περάσουν και 3.000, δεν αποκλείεται αυτό.
Ναι.
Και αυτό που θα πρέπει να μας ανησυχεί είναι ο αριθμός των νοσηλιών που θα φέρει αυτό. Δεν είναι μόνο τα κρούσματα, είναι ένα πράγμα. Ακόμα δεν έχουμε δει λοιπόν το πραγματικό αποτύπωμα. Θα το δούμε σε νοσηλίες.
Τις επόμενες μέρες, έτσι δεν είναι?
Και ναι. Θα δούμε πόσο μεγάλο θα είναι αυτό. Γιατί σε αυτή την πρώτη φάση πολλά από αυτά τα κρούσματα είναι νέα άτομα. Άρα λίγα από αυτά θα χρειαστούν νοσηλεία. Αλλά όταν αυτά τα άτομα συναντηθούν με τις μεγαλύτερες ηλικίες, με αυτά τα πάνω από 2 εκατομμύρια ανεμβολίαστους, οι υπόλοιπους και πάνω από 500.000 άτομα άνω των 50-60 ετών που είναι σε πιο ευαίσθητη κατάσταση και σε μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν, τότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε το πραγματικό αντίκτυπο που φοβάμαι ότι θα είναι μεγάλος. Άρα προέχει και είναι σημαντικό να εμβολιαστούν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί για να προστατεύσουν τον εαυτό τους, γιατί είναι σίγουρο ότι τώρα πλέον με τη μεταδοτικότητα αυτή το στέλεχος Δέλτα θα τους βρει.
Ναι, με δεδομένο ότι φαίνεται να έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα και να γίνεται και πιο γρήγορα η διασπορά του, κύριε Μανολόπουλε.
Ακριβώς. Ναι. Άρα είναι πολύ δύσκολο κάποιος να μην μολυνθεί τώρα αυτό. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή για όσους είναι εμβολιαστοί να μολυνθούν.
Ναι, μήπως λοιπόν, ρωτάω έτσι, βάζω διάφορα θέματα που νομίζω ότι απασχολούν τον περισσότερο κόσμο. Μήπως δεν έπρεπε να υπάρξει αυτή η άρση των περιορισμών που υπήρξε, το λέω με την έννοια δηλαδή ότι φαίνεται να υπάρχει μία χαλάρωση ακόμη και στο απλό στη χρήση μάσκας?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να συνεχίσουμε να έχουμε σε αυτούς τους περιορισμούς.
Ναι.
Η χρήση μάσκας είναι κάτι που το ότι δεν είναι υποχρεωτική δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τη φοράμε όταν βρισκόμαστε σε συνθήκες συνωστισμού ή σε άλλες συνθήκες που ξέρουμε πια όλοι μας πότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μετάδοσης. Και ιδιαίτερα αυτό αφορά ιδιαίτερα τους μη εμβολιασμένους. Όταν κάποιος δεν έχει εμβολιαστεί, ξέρει ότι
είναι ευάλωτος. Ναι.
Και πρέπει να φοράει τη μάσκα του σχεδόν οπουδήποτε αλλού υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, είτε εξωτερικό χώρο, είτε πόσο μάλλον εσωτερικό. Αυτό είναι κάτι που ο ίδιος πρέπει να το κάνει για την προστασία του. Ιδάλλως είναι δεδομένο που λέμε του Σέρβου Δέλτα ότι θα μολυνθεί. Και από εκεί πέρα, βέβαια, είναι θέμα τύχης αν θα εξελιχθεί τόσο σοβαρή νόσο ή όχι για τον καθένα.
Το λέω γιατί νομίζω ότι υπάρχει κοινή λογική σε όλους μας για το που ακόμη και αν είσαι σε εξωτερικό χώρο μπορεί να φορέσεις τη μάσκα, δηλαδή εκεί που υπάρχει συνωστισμός είναι λογικό ακόμη και αν είναι εξωτερικός χώρος να φοράς τη μάσκα, αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε να μην γίνεται, κύριε Μανολόπουλε. Δηλαδή όταν κυκλοφορούμε στους δρόμους και οι εικόνες που βλέπουμε, βλέπουμε ότι ο κόσμος ακόμη και εκεί που συνωστίζεται δεν φοράει μάσκα. Γι' αυτό ρωτάω μήπως θα έπρεπε ενδεχομένως να ήταν λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα. Με δεδομένο ότι, αν δεν κάνω λάθος, οι επιστήμονες λένε ότι και στον εξωτερικό χώρο κολλάει η μετάλλαξη Δέλτα πολύ πιο εύκολα από ότι η προηγούμενη μετάλλαξη. Ισχύει αυτό?
Ισχύει αυτό, αλλά και πάλι όταν βλέπουμε ένα σύνολο ανθρώπων σε ένα εξωτερικό χώρο που δεν φορούν μάσκες, αυτός δεν είναι πια ενιαίος. Πολλοί από αυτούς είναι εμβολιασμένοι, άρα στην πραγματικότητα δεν έχουν κάποιο σοβαρό λόγο να φοράνε μάσκα. Οι υπόλοιποι δεν είναι εμβολιασμένοι. Αυτοί που δεν είναι εμβολιασμένοι θα έπρεπε να φοράνε μάσκα, αλλά επειδή δεν υπάρχει τρόπο να διαχωρίσει ο νόμος.
Ακριβώς.
Άρα θα πρέπει οι ίδιοι που δεν είναι εμβολιασμένοι να φροντίσουν να προστατεύσουν τον εαυτό του.
Μάλιστα. Και μία ακόμη ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω, γιατί έτσι είδε το φως της δημοσιότητας μία εξέλιξη του θέματος του εμβολίου τις τελευταίες ημέρες, ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει και μία ακόμη δόση για τη μετάλλαξη Δέλτα. Ποια είναι η γνώμη σας, θα πρέπει να υπάρξει και άλλη δόση, με δεδομένο ότι βλέπουμε ότι υπάρχει και είναι μεγάλο το ποσοστό των συμπολιτών μας που δεν έχουν εμβολιαστεί με τις δύο δόσεις των εμβολίων?
Ναι, το θέμα της τρίτης δόσης δεν νομίζω ότι συσχετίζεται άμεσα με το στέλεχος Δέλτα. Το στέλεχος Δέλτα είναι ενδοτικό, δεν είναι όμως πιο επιβαρυντικό. Είναι όπως και τα προηγούμενα και σε μεγάλο βαθμό καλύτερη από τα εμβόλια. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα για σοβαρή νόσο. Το θέμα της τρίτης δόσης αφορά τους εμβολιασμένους κυρίως πότε θα χρειαστεί να κάνουν την τρίτη δόση και αφορά ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, τους αμεσοπεθαλμένους και άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καλή ανοσιακή απόκριση στο εμβόλιο. Αν ξέρουμε ότι με μια τρίτη δόση θα ενισχύεται περαιτέρω και μπορεί και αυτοί να αποκτήσουν ισχυρή ανοσία. Οι ανεμβολίαστοι πρέπει να κάνουν την πρώτη δόση και τη δεύτερη.
Ναι. Το λέω γιατί ξεκίνησε η συζήτηση από την ίδια τη Pfizer ότι προχωράει τις κλινικές έρευνες και ενδέχεται το Σεπτέμβρη να υπάρχει ένα ακόμη εμβόλιο που θα είναι για τις μεταλλάξεις και υπάρχει ένας προβληματισμός ακόμη και στους ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί.
Okay. Νομίζω αυτό έγινε μια παρεξήγηση επειδή συνέπεσαν δύο ανακοινώσεις
μαζί. Μάλιστα.
Το ένα είναι ότι πρότεινε η Pfizer τρίτη δόση του εμβολίου για όσους έχουν κάνει τις δύο προηγούμενες το φθινόπωρο. Ναι. Και το άλλο είναι ότι ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει εξελιγμένη μορφή του εμβολίου, η οποία θα
καλύπτει και τις μεταλλάξεις.
Η οποία όμως θα είναι έτοιμη για τον τρίτο επόμενο γύρο εμβολιασμού που θα είναι τον επόμενο χρόνο. Άρα δεν μιλάει για το Σεπτέμβριο να χορηγήσει τον εμβόλιο. Μάλιστα. Το Σεπτέμβριο είναι το γνωστό εμβόλιο. Μάλιστα. Το άλλο το προσδιορίζει κάπως αρχές του επόμενου χρόνου να είναι έτοιμο, να έχει περάσει κάποιες δοκιμασίες.
Κύριε Μανολόπουλο, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης. Έκριθμη κατάσταση στην Νότια Αφρική, όπου τουλάχιστον 72 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στα βίαια επεισόδια. Η Έλενα Λεβίζου είναι εδώ μαζί μας και πάλι. Έλενα.
Τουλάχιστον 72 άνθρωποι λοιπόν έχουν χάσει τη ζωή τους στα επεισόδια που συνεχίζονται και επεκτείνονται μάλιστα. Ξεκίνησαν από δύο επαρχίες μετά τη σύλληψη και φυλάκιση του πρώην Προέδρου Ζούμα, που έχει καταδικαστεί για κατάχρηση εξουσίας και διαφθορά. Έχουν εξελιχθεί όμως σε λαιλασίες. Πολλά από τα θύματα ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια επιδρομών και λαιλασιών σε εμπορικά κέντρα. Ξεκίνησε σαν διαμαρτυρία για την σύλληψη του Ζούμα. Ωστόσο, έχει εξελιχθεί σε μια γενικότερη κοινωνική έκρηξη για την κατάσταση που επικρατεί για μεγάλο πληθυσμό, μέρος του πληθυσμού της Νότιας Αφρικής, 27 mm-hmm. χρόνια μετά τη λήξη του Apartheid, μετά το τέλος του Apartheid, με οικονομική εξαθλίωση. Να πούμε ότι κάνουν κλήσεις οι αρχές, έχουν βγάλει και στους δρόμους πάνω από 2.500 αστυνομικούς, ωστόσο δεν φαίνεται η κατάσταση να εκτονώνεται. Μάλιστα, υπάρχουν φόβοι για σοβαρές ελλείψεις και σύντομα σε τρόφιμα, αλλά και σε καύσιμα. Και να πάμε και στην Κούβα, Ντένια, καθώς εκεί ένας 36χρονος είναι, όπως φαίνεται, ο πρώτος άνθρωπος που έχασε τη ζωή του στις πρωτοφανείς αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Ναι. Και εκεί η κοινωνική έκρηξη αφορά τις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν και την οικονομική κρίση, αλλά και το θέμα της μεγάλης αύξησης των κρουσμάτων και των θανάτων στην ισιωτική χώρα. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση της Κούβας κάνει λόγο για αντιεπαναστατική βία, η οποία θα κατασταλεί.
Μάλιστα. Έλληνα, να σας ευχαριστήσουμε. Ράγδαιες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 19χρονης στην Ηλιούπολη, την οποία κακοποιούσε σεξουαλικά και εξέδιδε ο 39χρονος αστυνομικός προαγωγός. Όπως προκύπτει από νέα στοιχεία και καταγγελίες, στην ίδια κόλαση βίωναν και άλλες κοπέλες. Και πάμε στην Ντίνα Τσουκαλά, τη δικαστική μας συντάκτρια, να μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πολυπλόκα μου φαίνεται ότι είναι το κύκλωμα σωματεμπορίας, το οποίο αποκαλύφθηκε μετά τις καταγγελίες της 19χρονης, mm-hmm. η οποία έσπασε τη σιωπή της και βρήκε το θάρρος να καταγγείλει τον άνθρωπο που την κρατούσε εχμάλωτη για ένα περίπου μήνα, αναγκάζοντάς τη με τη βία να εκδίδεται. Έτσι λοιπόν, μετά τα όσα είπε στις αρχές, η 19χρονη, φαίνεται ότι το κύκλωμα είχε και άλλα άτομα, έχει δώσει πληροφορίες και συγκεκριμένα συγκεκριμένα στοιχεία για άλλα τρία πρόσωπα, ενώ όπως φαίνεται και άλλες κοπέλες είχαν πέσει θύματα, με συγχωρείς. Μιλάμε για μία τουλάχιστον η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει τη δύναμη να μιλήσει, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται τις επόμενες ημέρες να εμφανιστεί η ίδια στην ανακρίτρια για να καταγγείλει τον 39χρονο αστυνομικό, ο οποίος μαζί με τον πατέρα της 19χρονης πήραν ήδη το δρόμο για τη φυλακή. Η κοπέλα μετά τις αποκαλύψεις αναμένεται να εμφανιστεί στην ανακρίτρια. Έχει ήδη προσεγγίσει και δικηγόρο, ενώ να σου πω ότι και η δικηγόρος, η κυρία Λεγάκη, η δικηγόρος της 19χρονης, προσέλθε στην ανακρίτρια και δήλωσε παράσταση αγωγής, παράσταση πολιτικής αγωγής, ζητώντας την τιμωρία των κατηγορουμένων.
Άρα μιλάμε, Ντίνα, έτσι με βάση τα στοιχεία που φαίνεται να βγαίνουν σιγά σιγά στο φως, ότι πρόκειται για ένα ροζ κύκλωμα.
Ένα ροσκύκλωμα που είχε θύματα
νέα κορίτσια
από μία κοπέλα, ακριβώς νέα κορίτσια. Άλλη μία ήταν και αυτή ήταν όμηρος στα χέρια του 39χρονου. Απελευθερώθηκε και αναμένεται να μιλήσει, να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία. Υπάρχουν δυσκολίες στην έρευνα, Ντένια, και αυτό γιατί κάποια κορίτσια δεν θέλουν να μιλήσουν.
Φοβούνται.
Δεν ξέρουν. Ενδεχομένως είναι και αλλοδαπές που έχουν λόγους να φοβούνται να εκτεθούν. Και όλα αυτά βεβαίως αποτελούν προσχώματα στην έρευνα για την αποκάλυψη αυτού του κυκλώματος.
Ντίνα, να σε ευχαριστήσουμε.
Πολιτισμός.
Με τη θεαματική παράσταση «Συνδυασμός ακροβατικών και χορού» που μας έρχεται από τη Γαλλία, ξεκινάει την Παρασκευή το φετινό 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας. Μέχρι και τις 25 του μήνα, Φεστιβάλ Χορού και ο Λόγος, την Έλενα Νεοφωτίστου για τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με μια παραγωγή που έχει αποδέκτες σε όλη την οικογένεια και εντάσσεται στις φετινές καινοτομίες της διοργάνωσης, ξεκινάει το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας. Η θεαματική παράσταση Μομπίους της ομάδας ακροβατών και χορευτών Κομπάνι από τη Γαλλία σε χορογραφία του Ρασίτου Γραμαντάν ανοίγει την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Ιουλίου το φετινό Φεστιβάλ Χορού της πόλης. Πρόκειται για μια πολυπρόσωπη και εντυπωσιακή παραγωγή, η οποία σε συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου και στο πλαίσιο του νέου προγράμματος εξακτίνωσης του φεστιβάλ σε άλλες πόλεις της περιφέρειας, μετά από δύο παραστάσεις στην Καλαμάτα, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 19 Ιουλίου στο Σεϊνοπούλιο Αμφιθέατρο της Σπάρτης. Στο 27ο Φεστιβάλ Καλαμάτας θα φιλοξενηθούν φέτος 31 παραγωγές, 18 από το εξωτερικό και 13 από την Ελλάδα. Πρόκειται για παραστάσεις χορού που συνδυάζουν διαφορετικά είδη από σύγχρονο χορό και hip-hop μέχρι ακροβατικά και σύγχρονους αστικούς αφρικανικούς χορούς. Οι καλλιτέχνες του εξωτερικού που θα παρουσιάσουν τα έργα τους στο φεστιβάλ προέρχονται από διαφορετικά μέρη του πλανήτη. Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές παρουσίες, έχουμε 13 ελληνικά, εκ των οποίων τα 3 θα κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα. Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας από την Κυριακή 18 Ιουλίου εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μία από τις σημαντικότερες βρετανικές ομάδες χορού με το βραβευμένο έργο Far From The North. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της εναλλακτικής που ονομάζεται και φέτος Black Box, θα ξεκινήσει την Παρασκευή στις 7.30 με 4 μεικτά ντουέτα χορευτών με και χωρίς αναπηρία υπό τον γενικό τίτλο Mix Double σε συνεργασία με τη στέχη του Ιδρύματος Ωνάση. Ντένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα.
Ο καιρός.
Για αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στις απογευματινές ώρες στα βόρεια περιοδικά θα αναπτυχθούν λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ασθενείς και από το μεσημέρι δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στις νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερες. Ο καιρός αύριο στην Αττική θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά κατά τη διάρκεια της ημέρας έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή «Ο κόσμος αλλιώς» με τη Μαρία Κονταξή. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.